turundused tule joonel.
Otse turundus on kui kahe otsaga mõõk. Tavainimesed pelgavad seda, ettevõtjad ja turundajad otsivad, kuidas seda enda kasuks tööle panna. Otse turunduse alla kuuluvad nii otse postitus, telefoni ja näostnõkku müük, aga samas ka e-maili turundus, kõik võimalikud degustatsioonid, isiklikud presentatsioonid, messid, üritused. Ehk kõik need vahendid, mida saame kasutada ilma tavameedia vahenduseta. Ja minu esimene küsimus ongi Margusele see, et mis on see asi, mida meie peaksime õppima otse turundajatelt ja otse müüjatelt, et oma isiklik müük ja turundus tõepoolest ettevõttes tõhusaks saada?
Kui rääkida sellest, et mida peaksid nagu ettevõtjad õppima otsemüügi firmadelt või otsemüüjatelt, siis kindlasti on üks asi on, ma ütleksin, niisugune suhtumine, on usaldus. Ja just see, et niisuguse koolitusprogramm ja enesearendusprogramm, mis on otsemüügi firmadele nendel loodud väga tugev. Ehk need inimesed saavad seal väga hea nagu koolituse ja niisuguse enesearenduse. Ma olen nagu mõelnud isegi seda tagasi, et oma ehituskarjääri ajal loomulikult ma võtsin ka teatud koolitusi. Ehk sai võetud niimoodi kord kaks aastas, et kuskil koolitusel nagu käimine. Ja eks on ka teatud koolitus on nagu äri. Aga täna ma näen nagu seda, et selline ühekordne, ühepäevane koolitus, kus võetakse nagu tohutu informatsioon ühepäevaga nagu läbi. Ja kui palju on siis neid inimesi, kes said küll kaasa selle materjali, aga nad läksid jälle sukeldusid oma töösse, tegelikult nad enam kordagi isegi seda materjali ei teinud lahti. Ja kogu see ütleme siis see tavaelu, mis nagu tagasi tuli, ehk nad rohkem ei mõelnudki selle peale, et kui palju tegelikult on neid inimesi, kes võtavad lõpuks ka selle materjali lahti ja nad käivad veel kord selle läbi. Ja võrkturustusfirmades, otsemüügi firmades on see kogu aeg, ehk see on selline nädalad, kuudes, kogu aeg tehakse vastavaid koolitusi.
Manuaal on ees.
Margus, ma tahtsin küsida korra. Meil oli siin Turundusraadio saates Helena Lõhmus, kellel on Salon Plus juuksurikett või kuidas nad seda nimetavad. Ja Helena ütles, et neil läbib iga juuksur aastas, oli see neli, ei, ta ütles, et rohkem kui 40 tundi sinna koolitust kanti. Või umbes sinna kanti. Me võrdlesime korra seda haridustöötajatega, kellel vist on teatud nagu benchmark, et 40 tundi aastas täiendkoolitus. Tema ütles, et nende juuksurid saavad rohkem. Palju võrkturustus inimene aastas tundides ennast koolitab? Mis see ligikaudne maht on?
See oleneb ikkagi nagu inimestest, kes nagu tahavad seda tõsiselt võtta ja käivad tegelikult, ütleme, seal on niimoodi, et noh, tehakse neid koolitus iga nädal. Ja on erinevate tasemete koolitused, eks kui tuleb selline täiesti uus inimene, siis noh, see hakkab step by step, mis moodi on nagu sellisel tasemel koolitused ja siis lähevad need nagu edasi.
Aga noh, kaua te seda paastaselt koolitate?
Kui me räägime üldse sellest, et mingil alal nagu saada spetsialistiks või profiks, siis on nagu välja võetud, et see on selline 10 000 tundi. 10 000 tundi, kus sa siis pühendatult fokusseerikult sellele alale nagu, selle alaga tegeled ja sellele pühenduteks. Ja kui me võtame 10 000 tundi ja näiteks ütleme, kui me teeme seda 4 tundi päevas, siis teeb kuskil 7 aastat.
Margus, ma ikka tahaks küsida korra seda nagu koolituse saladust, et kui ma hüppan nüüd tagasi, et sa ütlesid, et teil on nagu erineval tasemel koolitused, eks ju, et sul on mingisugune baastasand, mitu need erinevaid tasemeid teil on?
Noh, ütleme üldse, nagu neid tasemeid on palju, aga on
see
erinevad tasemeid ikkagi
10,
koos.
15, no, 50, kuhu kanti?
12
tasandit, okei. Okay. Ja siis igal tasandil on nagu oma selline nagu koolitus ja areng.
Ta ei ole igal tasandil, ta on ikkagi teatud tasandid on koos ja seal on üldised ja ütleme, kui tuleb täiesti uus inimene, siis on selline alusta õigesti koolitus on. Üldse, okay. Õigesti nagu alustada, eks ju. Käiakse läbi see eetiline pool, mis moodi kõik, et see ei oleks selline agressiivne müük inimestele, eks, et hakatakse kõik nagu step by step läbi käima. Loomulikult kuuluvad sinna kõiksugu motivatsioonikoolitused, praktikakoolitused, mida siis käiakse nagu kogu aeg nagu läbi inimestega.
Aga see praktika, mida te teete, on ikkagi täiesti see, et te nii-öelda filmite kellegi müügivestlust, analüüsite seda, teete hästi individuaalset tööd või ikkagi suuremate gruppidega või kuidas te saate need inimesed käituma nii, nagu te tahate? Noh, ma ütlen, minu enda kommentaar on, et ma olen alati hädas olnud, kui mul on koolitusel või saalis mõni inimene, kes on otse turundusest, siis mulle tihti tundub, et nad on nagu nii nii programmeeritud oma juttu rääkima, et mul on raske nende puhul saada nagu seda akent avanema, et ta üldse mingit muud teadmist enam sisse võtaks, et tal on see baastruktuur nii paigas. Sellepärast ma küsin, kuidas te saate selle tulemuse?
Võib-olla mina siis nagu nüüd erinen natuke selle poole pealt ja olen mina näinud ka jah, tegelikult neid firmasid, kellel on siis ütleme nii, et võiks öelda nagu klapid pähe vandud, eks?
Ja või nagu ajuloputus tehtud. No,
jah. Kui mina hakkasin selle äriga tegelema, siis tegelikult ma tahtsin seda äri teha niimoodi, nagu seda tehtaks mulle.
Nagu seda kõik müüjad räägivad ju.
Jah, räägivad kõik. Mina leian ikkagi seda, et ei ole see, et sa õpetad inimesele mingit programmeeritult midagi nagu rääkima. Ja kuidas seda teha, see on ikkagi see, et sa näitad ette. Ehk ei ole niimoodi, et inimene tuleb nagu siia, tuleb meil nagu firmasse ja nüüd sa lihtsalt räägid tal ära, on mingisugune koolitus ja nii on vaja teha. Et see tuleb ikkagi ette näidata, et kui mina isiklikult, räägin nüüd täiesti isiklikust kogemust, kui mina isiklikult kutsun oma ärisse inimese, ehk partneri, kellega siis seda müügivõrgustikku nagu ehitada, siis kõigepealt teen ma kindlasti temaga seal alust õigesti. Kindlasti isegi esimene kohtumine, kui ma teda kutsun, ei ole see, kus ma registreeriksin teda selles ärisse. Kõigepealt on see, et ma teen temaga üldse sellise vestluse, kas see teema teda üldse huvitab. Ja kui see teema teda huvitab, ma lepin aga kokku teise kohtumise, kus ma hakkan põhjalikumalt käima neid asju läbi ja näitan ja räägin, kuidas me üldse tegutseme, mis moodi. Ja see inimene saaks sellest aru, et ta ei tule kuhugi sellise kohta, kus ta tuleb nüüd sinna firmasse ja siis pärast alles ta saab teada, mida ta peab tegema, mis moodi. Ja siis on see, et inimese tegelikult ei sobigi see. Ja väga palju on nagu seda. Ning kui mina konkreetselt kellegi võtan oma nagu äripartneriks ja hakkan temaga tegelema, siis ma teen selle kõik temaga koos läbi.
Sa teed alguse kõik... läbi, aga kuhu maani siis?
Ma teen tega läbi kõik esitlused, ehk see inimene, kui tema tahab kellegele sõpradele tuttavale seda äri nüüd nagu esitleda, siis kindlasti ei tee ta seda üksi, vaid teeb ta seda koos minuga. Ehk ma näitan kõik etapid, kõik esitlused, kõik ette. Sest mingi aja jooksul inimene kuuleb ära kõik need küsimused. Ja ta kuuleb, mis moodi mina vastan. Ja mina ikkagi pooldan nagu seda, et inimene loob sellise oma story, et see ei ole ainult, et see on programmeeritult sulle ette antud tekst, mida sa hakkad nagu maha lugema. Ma leian, et see on selline usalduse nagu võitmine selle teise inimesega, selle kliendiga. Ja see on ikkagi see, et sa paned selle oma story kokku. Loomulikult on kõikidel firmadel oma referentsid, on teatud toodete kohta, kompani kohta, eks on need omanike kohta, kes selle nagu teinud on. Aga et sinna ümber tuleb ehitada see oma story.
Kauha sul see aega võtab? Nagu selleks, et nii-öelda sellest hetkest, kui sa nüüd ühe inimesega tööle hakkad, kuni selle hetkeni, kus sa ütled, et nüüd ma saan aru, sa saad aru, mida sa tegema pead, sul on piisavalt vastuuseid, sul on piisavalt nii-öelda noh, müügikeeles, kes siin ütleb, et vastuväidjate tõrjumiseks mingisuguseid lausejuppe või lausekatkendeid või mõtteid, et nüüd sa oled piisavalt lihvitud, et nüüd ma julgen sind iseseisvalt põllule lasta. Kaua sa hoiad teda nii-öelda lõa otsas ja oma kontrolli all?
See natukene oleneb sellest, kui palju sellel inimesel on siis nagu seda vaba aega, mida ta tahab nagu pühendada siis nagu sellel ärile. Ehk need on nagu erinevad. On inimesed, kellel on võib-olla võimalik seda teha näiteks 10 tundi nädalas, on teine inimene, kellel on võimalik 20 tundi, eks?
Et ta
natuke nagu varieerub. Mm-hmm. Et ma ikkagi leian, et inimene, kes tahab nagu sellega nagu edasi minna, et selline 10-15 tundi oleks nagu nädalas.
Mm-hmm. Okay.
Oleks siis ütleme selline. Ja esimesed kaks nädalat, kus ma siis tegeleksin täiesti temaga ja teen kõik, mina näitan kõigepealt ette. Mis moodi ma räägin, mis moodi ma suhtlen, sest inimesed on erinevad, ei ole niimoodi, et ma kõikide inimestega räägin ühte moodi, osa inimestel on ühed huvid, teistel teised huvid, et ma ikkagi nagu natukene vaatan, mis moodi ma kellegega räägin.
Mm-hmm.
Ja loomulikult ka esitad inimesele küsimuse, eks, mis on tema huvid üldse ja see inimene kõrvalt nagu näeb seda ja mingil hetkel mingi aja jooksul tegelikult on kõik need küsimused enamus küsitud, mida inimesed nagu küsivad ja siis ma hakkan vaikselt niimoodi, et hakkab juba ise rääkima, aga ma olen kõrval.
Ma kujutan ette, et ütlete, et kõike võib otse müüa ja kõik on ju tore, eks ole, aga millegi pärast mingid tervisetooted ja kosmeetikat müüakse rohkem kui mingisuguseid muid asju. Et kust see vahe tuleb, millest?
Loomulikult, eks see on, noh, kui me nüüd räägime tervisetoodetest ja kosmeetikatoodetest, siis on ka teatud trendid nagu siin mängus ja eks tänasel päeval, kui üldse nagu maailmas nagu võtta, üks suurimad probleeme on ka täna tervise.
Minu meelest on üks asi veel, mis siin vastas on. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kuidas ma inimesi nagu koolitan ja mul on ju koolitusel valdavad ettevõtjad. Ja tegelikult ma arvan, et üks asi, mis seda veel toetab, on see, jaevõrgus oma toodet müüa on erakordselt kallis. Noh, kui sa mõtled seda, et kui palju sa maksad sellele, et sa sinna riiulile üldse pääseksid, missugused peavad olema su turundustugi, missugused peavad olema su kampaaniate toed, missugused peavad olema boonused, see on lihtsalt nii kallis ja kuna see riiul ei ole kummist, noh, sul on mingisugune hulk tooteid, sa kas suudad seda maksta või ei suuda ja kui sa seda maksta ei suuda, siis sul tegelikult ei ole väga palju alternatiivi, kui tõesti ehitada siis üles oma ukselt uksele müügivõrgustik või mingi muu asi, et ma tean, et me oleme ekspordikoolitustel palju rääkinud ettevõtjatega, kes mulle selgelt ütlevad, et ma ei saa toodet sinna müügivõrku sisse. No, mida ma tegema pean? Ja tihti see soovitus on see, et kui sa ikkagi sinna turule minna tahad ja sa näed, et seal on huvi, siis sulle ei jää midagi muud üle, kui elisitada mingisugune selline nagu altpoolt turule sisse minev nagu otsevõrgustik ülesse. No, kui see turg on huvitav. Et noh, see on tõenäoliselt nagu see teine surve, mis on, et mida rohkem ketistunud turud, mida keerulisem sinna sisse saada, seda rohkem tekib võimalusi kõik võimalikele nagu otseturundusvõrkudele.
Mina nüüd, kui ma oponeerin, ma olen sellega nõus, aga ma oponeerin oma kogemuse kohta, et mul on pigem selline tunne, et need kategooriad on sellised kindlasti ka kulupooleks ole, aga teiseks, et ma arvan siiski, et otseturundus kaudu müüakse ikkagi keskmisest kallimaid asju, suurema kasumimarginaaliga asju, mis nii-öelda tavapoes võib-olla riiuli peal ei kannataks hinnakonkurentsi välja ja siis on neil, see on minu nagu arusaamine asjast, eks see võib täitsa vale olla, aga et siis on neil kaks valikut, kas investeerida brändi, noh, et see bränd tundu või oleks eksklusiivne või müügivõrku, eks ole, kus ma saan valesti aru.
Noh, kui rääkida nüüd otsemüügi firmade nagu toodete, siis mina täna ütleksin niimoodi, et nende firmade tooted on kvaliteetsed. Kvaliteetsed, jah, nad võivad olla ka kallimad, nad võivad olla ka kallimad, ütleme, kui on mingid tooted nagu poes, aga on ka efektiivsuse vahe, näiteks on mõned tooted nagu sellised, mida on siin inimene ütleb, need on kallis, eks see osta, aga ma tean siin igasugused pesuvahendeid, eks ju, et aga need on sellised konsentraadid, et tegelikult kas osta nüüd poe oma, osta see konsentraat, see konsentraat kestab niivõrd kaua, et ta tegelikult lõppkokkuvõttes on tulnud isegi odavam.
No jah, aga vaata, seal on ka küsimus see, et mina, et see on nagu jutt, mida mulle nagu alati müüakse ja ma olen suhteliselt nagu tõrjuv selles suhtes, et noh, see on nagu toote arenduse küsimus ju, noh, kas me teeme natuke kontsentreerituma või vähem kontsentreerituma, et ma miski pärast küll usun, et inimestel nagu selleks, kes ostavad otse turunduse kaudu, et neil on nagu mingi muu põhjus. Neile meeldib suhelda, neile meeldib see võrgustik, neile meeldib see eluviis, neile meeldib see tuttav, kes müüb. Ma arvan, et seal on argument oluliselt rohkem, et see hind on nagu hea selline nagu jälle müügis rääkida, aga nii kui sa kogu seda kompoti nagu tervikuna vaatad, siis see ongi, et see kuhugi sobib ja noh, kuhugi ta tõenäoliselt sobib vähem.
Ja kindlasti noh, kui me räägime siin soovitusturundusest, ega siis ju see ongi nagu soovitusturundus, et inimene, kes tarbib mingit toodet teenust, ja ta on sellega väga rahul, siis ta kindlasti räägib seda sõprade tuttavate, kogu see asi on ehitatud nagu sellele ja klientidega suhtlemine. Ehk soovitusturunduses, kui ma räägin ka täna oma müügivõrgustikus, siis see ei ole ühekordne müük. Ma ei tee ühekordset müüki. Ehk ikkagi see on see, et saavutada kliendiga selline usaldussuhe ja me räägime oma kogemusest. Et see ei ole kuskilt lihtsalt, et ma haibin mingit toodet üle, vaid ma ikkagi räägin konkreetselt oma kogemust. Ja enamus loomulikult on need sõbrad, tuttavad, töökaaslased, sugulased, eks ju, kes siis on ju see esimene ring, kellele minnakse nagu rääkima ja keda siis oma partneriteks tahetakse. Ehk mina täna näen, kuidas on suudetud luua selline hästi suur usaldussuhe. Ja täna on ju inimesed on, ega siis vanastele võibolla tõesti, et sa nägid väga ilusat värvilist reklaami, eks ossid kohe selle toote ära tänu selle reklaami peale, et täna nagu inimesed ei ole enam niimoodi, et inimesed otsivad ikkagi kohe välja, et sõprade, tuttavate kogemusi küsivad nõu, soovitusi, et see läheb nagu soovitusturundusena. Kindlasti ma olen nagu ehituses olnud, siis ma ütleks, et ehitus täna ju samamoodi toimib soovitusturundus tohutult. Ja kui ma täna hakkaks ehitus tegelema, siis ma, kuna ma olen selles nagu ütleme siis soovitust turunduses või otsemüügis, siis ma ka võib-olla mingid asja oskaks kohe nagu öelda, et mida võib-olla oleks võimalik nagu kasutada, isegi veel nagu rohkem.
Absoluutselt. Aga ma küsin siit nüüd tulles nagu selle teema juurde, et kui sa tõepoolest panustad, noh ütleme nii, et oma enda isikliku aega või kelle iganes, et noh, et kaks nädalat oled sa inimesel sisuliselt kõrval koolitades, siis sa annad nagu rohkem nii-öelda rolli üle, või ütleme nii, et kaks nädalat näitad ette, siis sa oled kõrval ja siis veel midagi, sest sinu enda nagu töötundide panus on tegelikult meeletu, mis sa alguses paned ühe inimese väljaõpetamisesse. Mis minu mõttes tekitab jälle küsimused, mis moodi sa valid seda, kellesse tasub seda aega panustada ja kellesse mitte, sest tegelikult see koolitamise kulu on ju meeletu, mis sa teed, noh aeg, energia ja kui sa võtad ikkagi väga vale inimese, siis see on jumala raisatud aeg.
Loomulikult, et see ongi, kui ma üldse kellegi endal nagu partnerit võtas, see on siis tegelikult ma võtan ka teatud vastutuse ja ma näen seda ära kahe nädalaga.
Kuidas sa näed?
Ma näen seda kahe nädalaga ära, kas see inimene võtab seda tõsiselt ja kas ta tahab. Ja tegelikult ma teen juba, ütleme, kohe alguses, mul on üks selline, nagu selline vorm on kohe, ütleme siis väike niukene inimesega niuke alusta õigesti, kus me käime nagu kõik teatud asjad läbi.
Kas see on su enda välja töötatud, enda kogemuse põhine või see on midagi, mis on niuke rahvusvaheliselt standarditel põhineb ja peaks töötama üsna universaalselt üle maailma?
Loomulikult on, eks mul on ka, et ma olen nagu võtnud siit ja sealt ja võibolla on teatud maades natuke niimoodi, et mina olen siis nagu ütleme väga palju koolitusi, mis ma nagu sellel alal võtnud olen ja neid sadu ja sadu ja sadu tunde, eks ju kõike, et nendelt edukatelt, kes on siis loonud väga suured müügivõrgustikud, mis moodi nemad teevad ja olen siis jah, mugandanud, kohandanud selle, mis nagu sobiks nagu siia nagu oludesse ja nagu meie inimestele, et mis moodi seda kõike nagu teha. Ja see on nagu töötanud väga hästi, ehk ma näen ka nagu sellega ära, mida see inimene tahab. Ehk see alusta õigesti koolitus nagu siis inimesega, mis läbi tehakse kõigiga, ongi ka see, et sa näed ära, mida ta tahab. Mis moodi tema üldse tahab nagu töötada, millised on nagu tema eesmärk, kui palju on see aega, mis moodi ta võtab seda vaba aega, kui palju üldse, kui palju ta tahab panustada, millised on eesmärk, kõik, et me käime kõik need nagu niimoodi läbi. Ja seal on ka siis selleks, et saavutada teatud tulemused on siis, kui sa tegutsed niimoodi, siis need tulemused on niimoodi, et kui sa tegutsed niimoodi, siis need tulemused võivad olla niimoodi. Ehk nagu ette juba talle nagu ära näidata kõik see. Ja siis oleneb ikkagi inimesest täiesti endast, et loomulikult ma näen ju inimese ka, kes algul nagu sellises eufoorias ja siis küll tal ei ole siis aega, küll ei ole siis aega, et neid inimesi on ka, et mina väga valin tegelikult, keda mina nagu endale siis nagu äripartneriks nagu võtan konkreetselt isiklikult ja noh, sellepärast ongi, et ma ju jään temaga koos töötama, ehk ma valin neid inimesi, kellega ma koos töötan, sest niivõrd oluline on see positiivne kollektiiv. Et näiteks siin oli üks uuring tehti kunagi, just ma räägingi sellest suhtumisest ja sellest positiivsusest, tehti ühes kindlustusfirmas, kus palgati siis uurima, et miks nende parem 25% agentidest teeb 75% kogu firma käibest ja miks nende ütleme siis kehvem 25% agentidest teeb ainult 5% firma käibest. Ja vaadati läbi tuhandeid, ütleme siis personaalitoimikuid ja tegelikult leiti, et ei ole erilist vahet nende intelligentsis, et ei ole märkimisväärseid haridustaseme vahesid, vaid need 25%, kes tegid 75% kogu firma käibest, nende suhtumine, ehk nad olid palju entusiastlikumad, nemad ei muretsenud nii palju. Nad olid positiivsed, neile meeldisid inimesed, neile meeldis inimestega suhelda. Ja see on üks asi, mida mina näen ka, et tegelikult paljud inimesed saavad, kõik inimesed võiksid sellega hakkama saada, lihtsalt see suhtumine.
Kui sa Tuneesiasse sõidad või Marokosse ja siis tuleb sulle kohe keegi nuke rõõmsameelne ligi ja on valmis sulle olema kiidiks ja müüma mida iganes ja teeb seda tasuta veel päris pikka aega. Eestis seda juhtub harva, et kas me eestlastena üle üldse nagu kannatame seda positiivset müüki välja, mul on selline tunne, et me oleme vale riigi valinud täiesti.
Sa mõtled nagu ostjatena või müüjatena?
Müüjatena, kust leida neid müüjad, et me, sa võibolla nad sinu laua taga naeratavad, eks ole, siis nad lähevad kliendi juurde ja ongi kogu lugu, eks ole. või ei ole siin hull , nagu meile tundub , et me oleme niisugused pessimistid ja niisugused
ma usun , et ei ole , et minu arust on Eestis väga hea töötada ja saab siin väga hästi hakkama , et ei ole see , et alati kuskil mujal on parem . Ma tegelikult algul mõtlesin ka , et võib-olla seal on , kus on niisugused suured riigid , et seal on nagu parem , aga täna minu jah , võrgustik on läinud päris paljudesse riikidesse ja tänu sellele reisin ma väga palju erinevates riikides , erinevate tasemetega riikides ja tegelikult see toimib kõik tegelikult ühtemoodi igal pool . Võib-olla on jah , teatud sellised väiksed nagu erinevused , teatud religioonsed või midagi iganes . Aga mina ei näe nagu probleemi . Tegelikult kui me võtame seda , et maailmas on üldse kuskil võib-olla 10% inimesi , kellele meeldib müüa , et 90% on inimesi , kellele ei meeldi müüa .
Ja palju on neid , kes osta meeldib seda sorti müügi kaudu ?
Inimesed on väga head ostjad , inimesed ei meeldi , et neile müüakse . Ja mina olen , nagu ma alguses ütlesin , et kui ma seda äri nagu hakkasin tegema , siis ma nagu mõtlesin sellele ja ma tahtsin seda äri teha niimoodi , nagu mulle meeldiks , et tehakse . Ehk ma ka koolitan ja õpetan oma inimesi mitte müüma , sest inimesed ostavad väga hea meelega . Ehk just see suhtumine , see usalduse loomine ja mitte selline agressiivne müük .
Ehk siis kuidas sa koolitad neid mitte müüma , palun räägi nüüd välja .
ütleme siis mitte selliselt agressiivselt nagu müüma , noh nagu võtame kasvõi see , et sa lähed teinekord kuhugile poodi , lähed ja mingi müüja tuleb ja hakkab sulle , käib sul kannul ja üritab sulle kõike nagu maha müüa , et sul kohe tekib selline plokk ja tõrge . Aga on samast on selline müüja , kes võib-olla küsib sult mõne küsimuse ja laseb sul kohe nagu rahulikult seal ringi vaadata ja ta on niisugune meeldiv ja jätab kohe sellise meeldiva tunde , sul ei teki sellist plokki .
Mina küsiks niipidi jällegi võhikuna , et minu jaoks ma jagaksin siis sellise suhtlemise nagu erinevatesse kategooriatesse , iga kategooria vältab mingi aja , et minu jaoks on olemas suhtlemine ja infovahetus . Noh , ma kujutan ette , et keegi , kui selle suhtlemise eesmärk võiks olla mulle midagi müüa , siis see peaks olema vähemalt aasta või kaks kehtiv toimuv suhtlemine , mille aja jooksul ma näen , et näed , inimene ise tarbib midagi , mul tekib vaikselt huvi ja lõpuks ma kahe aasta pärast küsin ta käest , et mida sa siis siin sööd , eks ole , ja siis ta mulle ütleb , et ma sulle seekord veel ei ütle ja nii edasi . Ja siis on mingi reklaam , mis kestab võib-olla 5 minutit , hei , sina tahad , võta kohe nüüd , see on sinu , ja siis on mingi asi , mida ma ei saa aru , mis asi on müük , mille puhul ma küsin , et kas see peab saama läbi 5 minutiga , 5 tunniga , 5 nädalaga või 5 aastaga . Kui pikk on see aeg , mida te inimene , keda te koolitate , kui ruttu ta oma diili klõusima peab ja kui ruttu ta peab nagu ära minema vilistama selle , et see on mingi möku , see niikuinii ei osta ?
Noh , on , inimesed on erinevad , et on ju inimesed , kes tulevad nagu selliste äridesse , on paljudel inimestel on oma niisugused eeldused juba olemas , et ta on väga positiivne inimene , hea suhtleja , hea välimusega , et ja on inimesed , kes võib-olla ei ole nii tugevad suhtlejad , eks ju , et temal on kindlasti vaja rohkem nagu ennast arendada ja teatud oma nõrku külgi siis nagu arendada ja see võtab mõnel inimesel palju kauem aega , eks ju , kui teisel inimesel . Aga jah , on erinevad müügikoolitusi , kus õpetatakse kõik täpselt , kuidas nagu close ida ja teha mida iganes , et see on kindlasti mingite firmade ja toodete puhul , nagu ma mainisin , et minu eesmärk ei ole teha ühekordset müüki , minu eesmärk on saavutada selle inimese , selle kliendiga see usaldussuhe , et meil jääks see väga pikaajaline ja teinekord see võib võtta , tõesti , see võtab aega . Mul on oma isiklikke tuttavaid , kellele ma võib-olla olen rääkinud tootest , mida ma ise tarbin , midagi soovitanud siin 2-3 aastat tagasi ja see on jäänudki sinnapaika . ja on läinud 2 aastat , kui ta tuleb ise mult küsima , et tead , Margus , et kuule , et vaata , sa ühe korra rääkisid , et ma tead , prooviks ära . ja ta on kuulnud kuskilt võib-olla niisuguse positiivse kogemuse ja kuna ma ei helistanud talle kogu aeg , ma ei võta seda teemat temaga üles , kui ma temaga kohtun , siis ta hea meelega helistab mulle , ta teab , et ma ei hakka talle midagi peale suruma .
siis on vähemalt tuttavad alles just , et tihti selle pealesurumise tulemus tegelikult ongi see , et sa kaotad kogu oma tutvusringkonna , kui sa üritad neile müüa , keegi ei vasta enam
ühelegi kõnele . teema , Anu , kuhu me jõudsime , see on seesama asi , mida mina ütlen kõigile , kes minu tuttavad on hakanud midagi müüma , siis esimene asi , mis neile öeldakse , on tegelikult see , mis te ütlesite siin meie saate alguses , et tavaliselt inimene hakkab seda soovitama oma pereringis ja tuttavatele , et mina ütlen alati inimestele , et säästke palun kõiki inimesi , keda te tunnete , alustage kuskilt mujalt , et kus see tõde siis on ?
Mina nagu vaidleks vastu, et inglise keeles on see kaks nagu sõna, et on warm market ja on cold market. Ja tulemused ikkagi, kui me täna vaatame kõikidel otsemüügi firmadel, siis need tulemused tulevad ikkagi warm marketist. Ehk,
ikka sugulased tuttavad?
Ikkagi sõbrad tuttavad, tähendab need, kes sind usaldavad. Ja kui ma räägin oma kogemuse, mul on mingisugune, kas või ma käin mingit head filmi vaatamas, see on väga hea film, ma räägin see sõprade tuttavatele. No miks ta ei peaks mind uskuma, et see tõesti oli hea film või mingisugust raamatut, mida iganes. Ja nüüd kui on, ütleme siis niukene toode ja ma olen saanud sellega väga hea kogemuse ja ma olen seda kas või maitsta oma sõbrale ja miks ta ei peaks nüüd mind usaldama või uskuma?
Sellepärast, et nüüd?
Sada tullakest raha saada. Pealt,
aga selle film ei olnud sinu tehtud.
Mina usun küll, et kõik need firmad, kui me võtame näiteks meie firmad käänid, siis on kõikidel inimestel võimalik proovida seda toodet ja on 30 päeva täiesti 100% raha tagasi garantii. Et proovi.
Et kui tervis väga hulluks ei lähe selle ajaks.
Sul ei ole mitte mingit riski, sa proovid ära, kui sa toode ei meeldu, sul makseks raha tagasi, et ei ole nagu seda, et tahaks teda kuhugile nagu võrku püüda, et tegelikult kui sa oled saanud mingi väga hea kogemuse, sa kindlasti räägid seda sõprade tuttavatele.
Markus, tulen korra selle ärilise poole nüüd tagasi, et okei, et võti, üks võti on see, et sa saad endale õiged inimesed, kellega sa nagu saad ja tahad seda äri tõesti pikaajaliselt koostajat teha. Teine võti on see, et te nii-öelda koolitate väga süsteemselt, põhjalikult, oluliselt rohkem kui üks tavaline keskmine müügiorganisatsioon seda endale lubada saab. Ja kolmas võti või tegelikult mu küsimus on see, et tavaliselt öeldakse müügis, et või mis müügis äris üldse, et mida sa mõõdad, seda sa saad. Ehk siis nii, kuidas sa mõõdad, täpselt nii inimesed hakkavad käituma. Kuidas teie mõõdate, kuidas te jälgite, kuidas te läbi selle saate kätte tulemused?
Kuidas me nagu mõõdame neid tulemusi, et noh, erinevatel firmadel, noh, meil on nagu loodud selline süsteem, et noh, nagu me rääkisime ka nendest tasemetest, eks ju, et see tasemete saavutamine on ikkagi teatud käibe saavutamine. Inimene saavutab teatud oma müügikäibe, ta jõuab seal tasemel edasi, saavutab suurema müügikäibe, jõuab nagu edasi, kõik need tunnustamised ja loomulikult ka mina jälgin oma all olevate inimeste, meil on sellised veebikontorid, kus me tegelikult näeme kogu seda süsteemi ja näeme, mis moodi, kus midagi nagu toimub. Ehk ma hoian ka ennast kogu aeg kursis ja vaatan, aitan need inimesed, kus nagu ütleme mingisugused tulemused langevad, siis miks teema analüüsid, ma käin kohtun täiesti ise nende inimestega, eks ju, ka erinevates riikides ja analüüsime, mis on need probleemid.
Kas sa jälgid ainult käivet, mis on ju tegelikult, me müügis teame, et käive on nagu tagasi vaata peegel, eks ju, et sa ei saa väga mõjutada, noh, midagi juhtus juba tükka aega enne, kui see käive ära kukkus, või sa jälgid ka mingisuguseid muid protsessi osi, kui aktiivselt kohtutakse, kui palju tööaega panustatakse, ma ei kujuta ette, mis teil veel seal nii-öelda laua peal on või ingliskeeles on KPI on see väljend, eks ju, et Key Performance Indicators või kuidas teie
selle lähevate? On erinevalt nagu sellised ka, ütleme, raportiforme, mida on võimalik inimestele anda, et seda nagu täidaksid, et siis on väga lihtne nagu seda analüüsi teha.
Mis sind juhtida aitab? Mis numbreid sa veel jälgid lisaks käibele?
Põhiline ongi käive.
Põhiline, et sa vaatad nagu ikkagi nagu pigem seda nii-öelda protsessi lõptulemust.
Meil on, ütleme niimoodi, et on selline rahaline käive, aga on ka teatud nagu punkti käive on siis, mis on vajalik nagu saavutada teatud tasemeteks. Ja loomulikult ma jälgin ka seda, et minu huvi on, et teatud inimesed, noh, inimesed saaks edukaks. Ehk minu edu sõltub ainult sellest, kuidas mina aitan teistel saada edukaks. Et see ei ole niimoodi, et ma olen nagu ülemus, et siin on suur vahe, et kas olla ülemus või olla liider ja juht. Ehk tõesti klassikalises äris on ülemus, ütleb, et mine ja tee, aga tegelikult siin on vaja, et sa oled ikkagi liider juht, kes ütleb, et lähme ja teeme. Kus sa nagu näitad kõik ette, sa aitad, et sinu tulemused sõltuvad ainult, ütleme, sinust endast. Ja minu tulemused sõltuvad ka sellest, kuidas mina aitan teistel edasi areneda. Kuidas ma organiseerin neid koolitusi, kuidas ma õpetan neid inimesi tegema teistele koolitusi. Ehk see on üks kõige suurem töö on tegelikult nende inimeste õpetamine, et nemad oskaks õpetada teisi edasi.
Kunagi öeldi selle kohta koolitaja koolitus, juhke populaarne tähendamine. Aga mis see punkti, sa ütlesid mingi punkti käive, aga mis
see on erinevatel firmadel on lihtsalt see, et on
asemel lihtsalt selline väike.
Erinevatel firmadel on lihtsalt nagu kõik teatud midagi. Toodetele on siis pandud niisugune mingisugune punkti summa ja ütleme siis teatud tasemeid saavutatakse, kui sa siis saavutad sellise punkti summa, siis see tegelikult mingil määral võrdub ka ütleme siis rahaliselt teatud sellise käibega.
Mm-hmm. See on kuidagi marginaalidega siis seotud või mingisuguse muu asjaga ka veel?
Täitsa erinevalt, see on firmadel täiesti erinevalt.
Okei, okay. Aga see on midagi, mis on nagu sinu tööriist, et sa näiteks saad öelda, et, no, et ma näen, et mul on nagu inimene, kes usinalt kohtub, presenteerib, teeb nagu tööd, aga tulemust veel ei tule. Kas sa saad teda siis mingi punktiga tunnustada või sa lõpuks ütled ikka, et näed, midagi ei ole teha, tulemust ei tulnud, punkte ei saa, taset tõsta ei saa?
Noh, loomulikult ega see punktid tulevad ainult ütleme tarbimise pealt, ehk inimeste tarbimise pealt, eks. Ja mina ikkagi, noh, kui inimene tõesti ei jõua edasi, seal on mingisugused probleemid, siis me käime läbi, mis need on. Ja mul on vaja, et inimene saaks selgeks, milles see probleem on.
Kus sa kõige tavalisemalt pead? Mis need kalid on, kus sa kõige tavalisemalt neid üle pead aitama?
No, ütleme, üks suurimaid vigasid minu arust, mida inimesed teevad, et kui nad tulevad nagu nendesse äridesse, siis ongi see, et see on väga paljude firmade puhul, kus on see, et inimene nüüd liitub sellesse ärisse ja nüüd mõeldakse, et see inimene hakkab tööle. Ehk ta liitus nüüd ära, nüüd ta hakkab seda äri tegema. Nüüd hakkab tegelikult sellel inimesel töö, kes ta see ärisse tõi. Ehk selle inimesega see töötamine. Ja inimesed on loomulikult, nad on ju mingil määral vahest niimoodi eufoorias, lahe, eks ju, et lahedad inimesed ja nüüd ma olen ka nagu selles äris ja läheb kohe ise oma sõpradele tuttavatele rääkima. Tegelikult ta ei tea sellest veel mitte midagi. Ehk ta on ühe korra kuulnud, võibolla kaks korda kuulnud üldse, ta ei oska võibolla teha õieti seda presentatsiooni, ta läheb õhinaga nagu võibolla isegi agressiivselt müüma ja rääkima seal ja saab siis need mõned eid ära, eks ju. Ja siis ta nagu motivatsioon langeb, et see ei toimi. Aga tegelikult ei ole ta alustanud õigesti, õigest otsast. Ja, et see on üks nagu suur viga, mida mina nagu kindlasti tahan vältida oma organisatsioonis ja mida ma väga õpetan ja koolitan, et inimesed ei läheks niimoodi, et nad kohe jooksevad ise rääkima, kui nad ühe korra on kuulnud. Et see on nagu selline protsess ja et võtta alati keegi kaasa, eks ju, kui sa tahad tutvustada oma sõpradele, tuttavatele ja sa ise oled alles siin esimese päeva, eks ju, et sa ei oska veel millestki rääkida, sa ei oska küsimustele vastata. Loomulikult on tulnud ka sellised probleeme, kus inimene ütleb, no mitte kuidagi ei lähe. Ja siis kui me võtame välja, et kui palju ta tegelikult on teinud mingid presentatsioone, siis tuleb välja, et võibolla kaks tükki nädalas, no, et see ei anna tegelikult seda tulemust.
Palju neid peaks tegema, et tulemus oleks hea? Päevas, nädalas.
Maailmas, kui me võtame keskmiselt on kümnele teed kaks.
Kümnest kaks on teil või?
Ütleme niimoodi, et see on maailmas, kui me võtame niimoodi, et tavaliselt kümnest kaks. Loomulikult on inimese, kellel on kümnest viis, kellel on kümnest kaheksa.
Jaa, okei. Aga kümnest kaks on see, see on nagu väga hea, sest ma võrdlen just, noh, ma mõtlen seda, et noh, kogu müük tegelikult on statistika, eks ju. Ja noh, tavaliselt, ma ei tea, selline klassikaline, ei suuda, et rootsi keeles oli vist see ütelus, et nii-öelda, et kümme koputust toob ühe jahi, eks ju. Ja ma mõtlen, et jaes meie statistika kõikus, noh, mingi erand korras, no 10-2 oli ikka üli hea, et siis sai poodiga tugeva pai, aga pigem oli ikkagi nagu 15-1 ja 20-1 ja kuskil nagu seal vahel, eks on loomulikult nagu jaemüük on teistsugune, aga ja. Kui me nagu päeva lõpus need ärid kuidagi võrreldavaks paneme, noh, siis mingisugune asi peaks olema kümnest.
No, see, ma tegelikult tooksin just välja, see ongi just see, et see on see vahetu kontakt inimesega. Mm-hmm. See on selline usaldussuhe, mis tekib, eks ju, et see nagu...
Ma saan aru, ütleme nii, et 10-2 on nagu keskmine ja ma saan aru, et see on nagu midagi, noh , mida me ei pea isegi vaatama nagu mingit äri keskmist või noh , nagu see keskmine tegelikult ei anna praegu midagi , aga kui ma küsin nii , et kui palju läheb ühel sellisel tublil töökal , noh , sa ütlesid ennem , et mingi paarkümmend tundi nädalas võiks ta sellele tööle panna , kui palju temal läheb aega selleks , et jõuda nagu noh , from the nowhere , eks ju , esialgu esimeste nädalate statistika tõenäoliselt ongi see , et kui sa teda nagu üksi tegema lased , et võib-olla ongi 20-st üks või 30-st või noh , see statistika võib olla 50-st üks või mis iganes , kui palju läheb aega , enne kui ta saab oma selle keskmise 10-st kaks kätte või noh , 5-st üks või mis sealt tuleb , on see pool aastat , on see aasta , on see kaks aastat , mis see ajahorisont on ?
Võib-olla täiesti niimoodi , et mõne inimesega on see esimese paari kuuga ja mõne inimesega läheb ikkagi see aasta ja on ka kaks , et nagu ma ütlesin , et
aga sina jälgid trende või ? Et nagu selles suhtes , et vaatad lihtsalt , et kui juba paremaks läheb , et ükskõik , kus ta pihta hakkab , et siis on jumet või ?
Mis mõttes trende vaatad ?
No selles suhtes , et ühe inimese nagu arengutrendi , eks ju , et kas tal see suhe hakkab kasvama mingi aja jooksul ?
Jaa , loomulikult jälgin , tähendab ma ütlen , et kui mina konkreetselt nagu valin need äripartnerid , siis ma kogu aeg jälgin ja aitan neid . Ja mingi , muidugi ei saa neid ütleme siis kogu aeg kätel kanda , sest inimene peab muutuma iseseisvaks , eks ju , et mida kiirem ta iseseisvaks muutub , seda paremad tulemused tegelikult ka tulevad . Ja on inimesed , kes pühendavad tõesti , ütleme oma aega nagu sellele , sa ei pea neile ütlema , et loe seda ja vaata seda kirjandust , eks ju , et käi seal koolitusel , nad tahavad ise ja ma näen , et kui palju kiiremini jõuavad need inimesed edasi , kellel on endal ikkagi see tahtmine , see suhtumine sellesse ärisse , sellesse firmasse , sellesse tootesse , eks ju , ja milline on nende nagu entusiasm . Ehk see entusiasm on ka tegelikult üks väga oluline asi , just see suhtumine , entusiasm , et sinu hoiak , mismoodi sa seda teed .
Mida , kuidas sina juhina mõjutada saad ? Oli hea müüja ja näed , põmdi , nüüd enam ei lähe , noh , kui ta on sul veel nende nii-öelda noh , kuidas ma ütlen , seal selle tipp 25 hulgas olnud , kellest su käive tõesti oluliselt sõltub ja kasum veel rohkem , eks ju , mismoodi sa seda torkida saad või seda motivatsiooni taastoota ?
On mul täiesti ka inimestega eraldi niisugused coaching'u tunnid , kus ma saan inimestega täiesti eraldi kokku ja me räägime nendest teemadest ja võib-olla on mingisugused mida iganes , inimestel võivad oma mingid mured olla ja me käime need nagu läbi ja ma toetan ja aitan selles suhtes . Ehk seda on vaja teha . Ja võib-olla ma näengi , et on paljudes ka ütleme firmades võib-olla see on jäänud nagu vajaka . Et ei ole nagu sellist asja , et soovitus , turundus , ütleme võrdlusfirmades on see väga kõval tasemel . Ja nende inimestega tegeldakse , neil on alati võimalik , kuna nagu ma ütlesin , et on ju iganädalased ja on sellised suuremad , mis on kuus ja toimuvad firma eventid ehk on inimesel kogu aeg nagu võimalik tulla . Ja inimesed ise räägivad , et kui tal on isegi olnud mingisugused probleemid kuskil mujal , et ta tuleb sellele koolitusele , tuleb sinna sellesse inimeste ringi ja peale seda on tal jälle selline hea motivatsioon , energia on nagu üleval , just et lahedad inimesed olid koos , eks ju , oli väga hea , ütleme inimene , kes võib-olla tegi mingi motivatsioonikoolituse , liider , kes seal nagu rääkis , eks ju , et ta sai jälle mingisugused mõtted ja sai selle energia nagu tagasi .
oota , Margus , kas sa ütlesid iga nädal ?
jah .
Mis tähendab seda , et kui ma nüüd sinu juttu tõlgin , ma jõuan kohe meie viimase küsimuse juurde ka , et kui ma nüüd sinu juttu tõlgin , siis kui ma oleksin , no ma ei tea , telekommunikatsioonis müügijuht , mida ma kunagi isegi olnud olen , eks ju , või müügi eest vastutanud , siis see tähendab seda , et ma pean tõesti nagu mitte iga nädal tegema müügikoosolekut , aga iga nädal mõtlema selle peale , kuidas minu inimestel oleks võimalikult hea panustada , müük , koolitus , mingisugune motivatsioonilaks , see , et me teeme talvepäevad ja suvepäevad , seda on nagu liialt vähe .
Mina usun küll , jah . Mul üks hea lugu on niisugune automüüjaga , kes
automüügilood on head , räägi .
Jah , neil on niimoodi , et neil oli iga esmaspäeva hommik oli , kus siis müügijuht pidas sellise inspireeriva ja niisuguse motivatsiooni väikse sellise koosoleku algavaks siis nädalaks ja sellel esmaspäevasel päeval tehti kõige rohkem üldse telefonikõnesid ja suhtleti klientidega kõik . Aga see esmaspäeva hommikune niisugune motivatsioonikõne , et see nagu taandus seal juba teisipäeva lõpuks kolmapäeval , ehk kuidas need telefonikõned kõik langesid , mida nagu tehti . Ja üks nagu müügimees tahtes oma tulemusi parandada, ehk kui sa parandad oma tulemusi, siis see kajastub ka sinu tasus. Ja ta leidis, et see inspireeris teda väga hästi, et tal oli kohe hea minna helistama ja tegelda oma klientidega ja see esmaspäevane päev. Aga ütleme, see kõik see muu virvarr, et see jälle nagu taandus ära ja ta mõtles endale ise välja sellise ütleme siis motivatsiooni kõne, mida ta siis nagu õppis endale hästi selgeks, ehk ta hakkas iga hommikul, mitte nagu esmaspäeva hommikult oli see motivatsiooni kõne, vaid ta hakkas endale nagu seda pidama, et
autosugestioon.
Et olla selline võitja tüüp ja mulle meeldib nende inimestega suhelda, nende klientidega suhelda ja kui ta oli selle teatud aja teinud, siis see muutus talle selliseks harjumuseks, et tal ei olnud nagu vahepeal käia vaja seda harjutamas, vaid see tuli tal juba automaatselt ja kasvas tema, ütleme siis kogu see müük, eks ju, ja samamoodi ka tema tasu.
Selle me ütlesid seda, et kui sa oleksid ehituses taas tagasi, et siis sa kindlasti teeks mõndada teistmoodi. Meid kindlasti kuulavad palju ehitusettevõtjad
või mis sa teeksid teisiti muidugi?
Üks või kaks asja, mida sa sellest tänasest otse müügist õppinuna rakendaksid ehitusfirmas, kes tahab rohkem müüa.
Ma tean isegi ühte autoülevaatuspunkti, kes tegelikult teeb ka siis nukast soovitusturundust. Tal ongi loodud niimoodi, et tal on selline flyer, et need, kes käivad tema siis tehnoülevaatuse, saavad selle flyeri, nüüd kui ta oma sõbrale soovitab, annab selle flyeri, siis tema sõber saab sellest ülevaatuse hinnast teatud summa alla. Ja kui see sõber on seal ära käinud, ja annab mulle selle flyeri tagasi, kui mina nüüd järgmine kord lähen ise seda ülevaatust tegema, siis saan ka mina. Ehk ongi nagu loodud.
Kuule, ütle nüüd, kus kohas see ülevaatuspunkt on? Teeme neile nüüd natuke reklaami. Ma arvan, et selles valdkonnas seda tegijana, palun ütle kõvasti.
See on Laki tänaval ja selle Veski vastas.